Það var nú eitthvað í stíl við sögurnar, vísurnar í vísnasafninu. Mér náttu verið að kveðja yfirleitt svona hvern fólkið.
Já, já. Já, já. Og svo hefur hann verið að, svo hefur hann staðið í ljóðadeilum við nágranna sína.
Já.
Hver voru svona tildrög til þess?
Ég hafa nokki tíma að nágranni hafa stóttist að fá ætnar heim mjólkaðar. Eitthvað ám, á kvíám, komið heim mjólka. Hann sagði stelur mjólk í strokkinn sinn, stangarmóa tilberinn. Hefði nú ekki alveg það sem Baldvin svaraði. Aha.
Já, já.
Það var einn tjón að kom til hans maður sem Einar hét og þótti eitthvað tortryggilegt hann hefði verið með gæru og Baldvin sagði Einar stæri stolta sál stelur æru minni oft hann hrærir ósatt mál út af gæruskinni
En var hann nokkuð nýðskjaldin Baldvin?
Ekki held ég það hefur beinlínis verið kallað.
Nei.
En honum er sjálft verið létt að yrkja.
Já.